14 skyrius. Ką daryti? Taigi kelionė, kuri truko ištisas 74 dienas, kelionė, kurią iš pradžių trukdė štiliai ir kuriai paskui buvo palankus vakarų ir pietvakarių vėjai, piligrimas užbaigė suduždamas ant seklumos. Tačiau Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai, vos tik pasijutę saugus, padėkojo apvaizdai už išsigelbėjimą. Iš tikrųjų, audra išmetė juos į žemyną, o ne į kokią pragaištingą Polinezijos salą. Nors ir į kažin kokią Pietų Amerikos vietą jie pateko, sugrįžti į tėvynę regėjos nebus labai sunku. Bet piligrimas žuvo. Vandenyje riogsojo niekam nereikalingas skeletas. Per keletą valandų bangų muša išsklaidys jo skeveldras į visas puses. Nebuvo įmanoma nieko išgelbėti. Bet jei Dikui Sendui nepavyko išsaugoti laivo ir grąžinti jį savininkui, tai jis bent jau galėjo didžiuotis, kad tie, kurie jo plaukė, jo dėka sveiki ir gyvi svetingame krante. Ir tarp jų Džeimso Veldono žmona ir sūnus. Na, o dėl klausimo, kuriame Amerikos ruožė sudužo brigantina, tai galima buvo ilgai ginčytis. Peru pajūryje, kaip spėjo Dikas Sendas. Labai gali būti. Jis žinojo, kad piligrimui praplaukus Velykų salą, vėjai taip pat tikriausiai pusiaujo srovės nunešė jį į šiaurės rytus. Laivas galėjo iš pietų platumos 43 laipsnio lengvai patekti į 15 laipsnį. Taigi reikėjo kuo greičiausiai nustatyti, kur būtent sudužo brigantina. Jei iš tiesų čia Peru pakrantė, tai joje gausų uostų, miestelių, kaimų. Ir vadinasi, bus nesunku prisikasti iki kurios nors gyvenamos vietovės. Bet šis pajūrio ruožas atrodė negyvenamas. Jis sudarė siaurą smėlio juostą, nusėta juodų olos atskalų. Už jos buvo vidutinio aukštumo skardis, kuriame vietomis žiojėjo plačios duobės, atsiradusios uoloms atplyšus. Kai kur, nuolaidesniais šlaitais, galima buvo įkopti į pačią skardžio viršūnę. Ketvirtis mylios į šiaurę tarp uolų į jūrą tekėjo nedidelis upelis. Jo žiočių iš atviros jūros negalima buvo žiūrėti. Virš upelio sviro daugybė rizoforų, tai tam tikra mangrovės medžio atmaina, kuri visiškai skiriasi nuo savo giminaičių augančių Indijoje. Skardžio viršūnėje, visi netrukus pastebėjo, buvo tankus miškas, kurio žali masyvai vilnydami tęsėsi iki kalnų stūksančių horizonte. Jei pusbrolis Benediktas būtų buvęs botanikas, kiek naujų jam nežinomų medžių būtų pakerėję jo akį. Čia augo aukšti baobabai, kurie beje klaidingai laikomi ilgamžiais, jų žievė panaši į egiptiečių sienitą, latanijos, baltosios pušys, tamarindai, ypatingos rūšies pipirmedžiai ir šimtai kitokių augalų neužtinkamų šiaurinėje naujojo kontinento dalyje. Bet keistas dalykas, tarptų medžių rūšių nebuvo nei vieno atstovo tos gausios palmių šeimos, kuriai priklauso daugiau kaip 1000 atmainų gausiai pasklidusių beveik visame žemės rutulio paviršyje. Ties pakrantę skraidė aibės klykiančių paukščių, daugiausia įvairių kregždžių, juodom plunksnom su plieno melsvumo atspalviu, bet rusvom galvutėm. Kai kur purptelėdavo ir kurapkos, visai nuogu, pilku kakliuku. Mrs. Weldon ir Dikas Sendas pastebėjo, kad šie įvairūs paukščiai ne per daug bailūs. Jie visiškai nieko nesibaidė. Nejaugi jie dar neišmoko bijoti žmogaus? Nejaugi ši pakrantė tokia dika, jog čia dar niekad nebuvo nuaidėjęs šautuvo šūvis? Prie povandeninių uolų vaikštinėjo keli pelikanai, priklausantys mažųjų pelikanų rūšiai. Jie kimšo mažas žuvites į maišą, karantį po apatinę jų snapo dalimi. Virš piligrimo jau sukosi kelios žuvėdros, atskridusios nuo vandenyno. Bet šitie paukščiai matyt buvo vieninteliai gyvi padarai, lankantis šį pajūrio ruožą. Aišku, veisėsi čia ir daugybė įdomių vabzdžių, kuriuos sugebės rasti pusbrolis Benediktas. Bet jų nepaklausi, koks šio krašto vardas. Norint jį sužinoti, reikėjo kreiptis į kokį čiabuvį. O čiabuvių nebuvo, ar bent nei vienas jų nesirodė. Gyvenamo pastato trobelės ar lūšnos taip pat nesimatė. Nei šiaurėje anapus upelio, nei pietuose, nei pagaliau ant skardžio tarp tankaus miško medžių. Į orą niekur nekilo dūmai. Iš jokio ženklo, žymės ar pėdsako nebuvo galima spręsti, kad šioje žemyno dalyje būtų lankęsis žmogus. Dikas Sendas stebėjosi. Kur mes? Kur patekome? Svarstė jis. Kaip? Nejaugi neatsiras žmogaus, su kuriuo galima būtų pasikalbėti. Iš tikrųjų, neatsirado. Jei netoliese būtų pasirodęs koks čiabuvis, dingas būtų jį užuodęs ir paskelbęs lojimu. Šuo zujo po krantą, uostinėdamas žemę. Paspraudė uodegą, kurčiai urzgė, elgėsi jis, žinoma, labai keistai, bet buvo aišku, kad jis nejaučia nei žmogaus, nei gyvulio. Dikai, pažiūrėk į dingą, pasakė Mrs. Weldon. Taip, keista, atsakė jaunuolis. Atrodo, kad jis ieško kažkokių pėdsakų. Iš tikrųjų keista, sušnipždėjo Mrs. Weldon. Paskui paklausė, o ką daro Negoras? Ta pat, ką ir dingas, atsakė Dikas Sendas. Zuja po krantą. Galų gale čia jis laisvas. Aš jau neturiu teisės jam įsakinėti. Piligrimas sudužo ir jo tarnyba baigėsi. Iš tiesų Negoras vaikštinėjo po krantą, apžiūrinėdamas pajūrį ir skardį kaip žmogus, kuris stengiasi kažką prisiminti. Gal pažinojo šią vietovę? Į šį klausimą, jei kas jį būtų jam uždavęs, jis greičiausiai nieko nebūtų atsakęs. Geriausia buvo nekreipti dėmesio į šį nedraugingą žmogų. Dikas Sendas matė, kaip jis netrukus nužingsniavo upelio link, ir kai Negoras dingo, pasukęs už uolos, liovėsi juo domėjęsis. Tiesa, virėjui pasirodžius ant upelio kranto, dingas ėmė loti, bet beveik tuoj pat nutilo. Dabar reikėjo pasirūpinti tuo, kas svarbiausia, o svarbiausia buvo rasti prieglobstį, kokią nors pastogę, kur būtų galima laikinai įsikurti ir užkasti. Paskui bus galima pasitarti ir nuspręsti, ką toliau daryti. Dėl maisto jaudintis nereikėjo. Be išteklių, kurių tikriausiai atsiras šioje šalyje, nukentėjusieji galėjo pasinaudoti tuo, ką jiems dosniai pasiūlė kambuzas. Bangų muša išmetė ant povandeninių uolų, kurios jūrai šiuo metu atslūgus kyšojo iš vandens, daugybę daiktų iš sudužusio laivo. Tomas ir jo draugai jau rado keletą statinaičių džiuvėsių, konservų, džiovintos mėsos dėžių. Vanduo jų dar nebuvo sugadinęs, ir būrelis apsirūpino maistu ilgesniam laikui, negu tikriausiai reikės iki pasieks kokį miestelį ar kaimelį. Šiuo atžvilgiu baimintis nebuvo ko. Įvairių atsargų jau pergabentų į saugią vietą, jūros potvinis nusinešti nebegalėjo. Gėlo vandens taip pat netrūko. Pirmiausia, Dikas Sendas pasiuntė Herkulį pasemti porą pintų vandens iš upelio. Paaiškinimas. Pinta – skysčių tūrio saikas Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose – apie pusę litro. Paaiškinimo pabaiga. Bet stipruolis negras atnešė ant peties visą statinę vėsaus ir tyro vandens. Jūros atoslūgio metu jis buvo visiškai tinkamas gerti. Jei reikės užkurti laužą, aplinkui buvo kiek nori sausų šakų, kurui turėjo užtekti senų mangrovių šaknų. Senasis Tomas, prisiekęs rūkorius, nešiojosi hermetiškai uždaromą dėžutę su pintimi. Reikalui esant, jis galėjo įskelti ugnį, kad ir su titnagu, kurių daugybė mėtėsi jūros pakrantėje. Teliko rasti kokį urvą, kuriame mažasis būrelis galėtų prisiglausti, jei reikėtų prieš pradedant žygį pailsėti ir permiegoti vieną naktį. Miegamąjį garbės žodis užtiko mažasis Džekas. Bėgiodamas skardžio papėdėje, už išsikišusios uolos, jis surado vieną tų dailiai nugludintų ir erdvių uolų, kurias išgraužė jūra, kai siaučiant audrai, aukštai pakilusios jos bangos plaka krantą. Vaikas buvo laimingas, džiugiai riktelėjęs, jis pašaukė motiną ir pergalingai parodė savo radinį. Tu vyras, Džekai, pasakė Mrs. Weldon. Jei mes būtume Robinzonai ir mums tektų ilgesniam laikui įsikurti šioje pakrantėje, būtinai pavadintume šią olą tavo vardu. Ola te buvo 10 ar 12 pėdų gylio ir tiek pat pločio, bet Džekui atrodė milžiniška. Šiaip ar taip nukentėjusiems vietos užteko, bet to Mrs. Weldon ir Nana su pasitenkinimu pastebėjo, kad ji visiškai sausa. Mėno buvo jaunas. Ir nedideli jūros potviniai negalėjo pasiekti skardžio papėdės ir olos. ko daugiau bereikėjo keleto valandų poilsiui. Po 10 minučių visi piligrimo keleiviai gulėjo ant jūros dumblių pakloto. Net ir Negoras teikėsi prisidėti prie mažojo būrelio ir kartu pavalgyti. Jis tikriausiai nesiryžo vienas leistis į tankų į mišką, per kurį vingiavo upelis. Buvo 1 valanda dienos. Jie pasistiprino mėsos konservais, džiuvėsiais ir gėlų vandeniu, į kurį įsilašino po kelis lašus romo. Batas rado ir išgelbėjo statinaitę romo. Negoras valgė su visais, bet nesikišo į pokalbį, kai buvo svarstoma, ką toliau turės veikti išsigelbėjusieji. Vis dėlto lyg niekur nieko atidžiai klausėsi pašnekesio ir iš to, ką girdėjo, tikriausiai padarė savo reikalingas išvadas. Tuo tarpu Dingas, gavęs savo maisto dalį, budėjo laukė prie olos. Galima buvo ramiai ilsėtis. Pakrantėje negalėjo pasirodyti joks gyvas padaras, šuo jį pamatęs būtų pakėlęs triukšmą. Mrs. Weldon su beveik užmigusiu mažuoju džeku ant kelių prabilo pirmoji. Mielas Dikai, tarė ji, visų keleivių vardu dėkoju tau už pasiaukojimą, kurį mums iki šioliai rodėjai. Bet mes dar netleidžiame tavęs iš pareigų. Būsi mūsų vadovu sausumoje, kai buvai mūsų kapitonu laive. Visi mes tavime pasitikime. Saki, ką toliau daryti. Mrs. Weldon, senoji Nana, Tomas ir jo draugai įsmeigė į jaunuolį akis. Net ir Negoras, keistai ir įsakmiai, žiūrėjo į jį. Turbūt Diko Sendo atsakymas jį labai domino. Dikas Sendas valandėlę galvojo. Paskui tarė. Mrs. Weldon, visų pirma, mums reikia išsiaiškinti, kur mes. Man rodos, mūsų laivas sudužo tame Amerikos pajūrio ruože, kuris sudaro Peru pakrantę. Iki šios platumos jį matyt nunešė vėjai ir jūros srovės. Bet ar čia, kuri nors pietinė Peru provincija, mažiausiai apgyvendinta jos dalis, kuri ribojasi su pampomis? Gali būti. Esu netgi linkęs manyti, kad tikrai taip yra. Sprendžiu iš šito visiškai tuščio regis mažai žmonių lankomo kranto. Tokiu atveju mes galbūt atsidūrėme tolokai nuo artimiausios gyvenamos vietovės. Žinoma, būtų apmaudu. Tai ką daryti? Vėl paklausė Mrs. Weldon. Mano nuomonė tokia, atsakė Dikas Sendas. Pasilikime šioje saugioje vietoje, kol išsiaiškinsime, kur esame. Rytoj, pailsėję, du mūsiškiai galės išeiti pasižvalgyti. Jie bandys per daug nenutoldami susirasti čiabuvių. Viską išsiklausinės, paskui grįš į olą. Negali būti, kad 10 ar 12 mylių aplinkui neatsirastų žmonių. Mums reikės skirtis? Sušuko Mrs. Weldon. Man rodos, tai būtina, atsakė jaunuolis. Jei nepavyks nieko sužinoti, jei, tiesiog neįtikėtina, vietovė pasirodytų visiškai negyvenama, kągi, ieškosime kokios nors kitos išeities. O kas eis pasižvalgyti? Truputį pagalvojusi, paklausė Mrs. Weldon. Dar nuspręsime, atsakė Dikas Sendas. Šiaip ar taip aš manau, kad jūs, Mrs. Weldon, Džekas, ponas Benediktas ir Nana neprivalote išeiti iš olos. Batas, Herkulis, Akteonas ir Ostinas liks su jumis, o Tomas ir aš eisime apsidairyti. Negoras turbūt taip pat norės geriau pasilikti čia, pridūrė Dikas Sendas, žvilgtelėjęs į laivo virėją. Turbūt, atsakė Negoras, nemėgstas per daug žadėti. Mes pasiimsime Dingą, pridūrė jaunuolis. Jis mums pravers. Išgirdęs savo vardą, Dingas pasirodė prie įėjimo į olą ir amtelėjo, tarsi pritardamas Diko Sendo sumanimui. Mrs. Weldon susimastė. Jos nenoras atsiskirti, kad ir trumpam, buvo tikrai pagrįstas. Apie piligrimo sudužimą galimas daiktas jau spėjo sužinoti indėnų gentys, lankančio šią pakrantę šiaurinėje ar pietinėje jos dalyje, ir jei pasirodytų čiabuvių, norinčių apiplėšti sudužusi laivą, ar negeriau būtų neskaldyti jėgų ir visiems kartu stoti prieš juos? Šią Mrs. Weldon pastabą tikrai vertėjo apsvarstyti. Tačiau ji neatsilaikė prieš Diko Sendo argumentus. Esą nereikia maišyti indėnų su Afrikos ir Polinezijos laukiniais. Ir baiminimasis, kad jie gali užpulti, greičiausiai visai nepagristas. Bet leistis į kelionę, net nežinant, kokia čia Pietų Amerikos vietovė, nei kaip toli artimiausia gyvenvietė, vadinasi, veltui eikvoti jėgas. Skirtis, aišku, neparanku, bet neparankiau būtų aklomis žygiuoti per mišką, kuris matyt tęsiasi iki pat kalnų. Beje, įsakmiai pakartojo Dikas Sendas, man net mintis nekyla, kad skiriamės ilgam, priešingai. Esu tikras, kad mes neužtruksime. Jei daugų daugiausia po 2 dienų mūdų su Tomu nerasime nei gyvenvietės, nei gyventojų, grįšime į olą. Bet tai atrodo per daug neįtikima. Nenuėję ne 20 mylių į krašto gilumą, mes tikriausiai išsiaiškinsime geografinę jo padėtį. Pagaliau apskaičiuodamas aš galbūt suklydau, juk neturėjau priemonių astronominiams stebėjimams daryti. Nenustepčiau, jei sužinočiau, kad mes atsidūrėme aukštesnėje ar žemesnėje platumoje. Taip, žinoma, tu teisus, vaikeli, nuogastingai pasakė Mrs. Weldon. O kaip atrodo mano sumanimas jums, ponas Benediktai? Paklausė Dikas Sendas. Man? Atsiliepė pusbrolis Benediktas. Taip, kokia jūsų nuomonė?
Aš neturiu jokios nuomonės, atsakė pusbrolis Benediktas. Sutinku su visko, kas siūloma, ir darysiu visą, ką panorėsite. Norite čia pasilikti 1 ar 2? Neturiu nieko prieš. Per tą laiką ištyrinėsiu pakrantę grinai entomologo požiūriu.
Dary kaip išmanai, Dikai, pasakė Mrs. Weldon. Mes liksime čia, o judu eikite pasižiūrėti.
Nutarta, ramiausių balsų pareiškė pusbrolis Benediktas, o aš einu susipažinti su vietiniais vabzdžiais.
Tik per toli nenueikite, ponas Benediktai, pasakė jaunuolis. Labai jūs prašome.
Nesijaudink, berniuk.
O svarbiausia, neužleiskite mūsų moskitais, pridūrė senasis Tomas. Entomologas persimetė brangiai savo skardinę per petį ir nieko nelaukdamas išlindo iš olos. Beveik tuo pat metu iš jos išėjo ir Negoras. Šitam žmogui atrodė visiškai paprasta visada rūpintis vien tik savimi. Pusbrolis Benediktas, susigalvojęs ištyrinėti pamiškę, ėmė kopti skardžio šlaito aukštyn, o Negoras tuo tarpu lėtai patraukė upelio link ir žingsniuodamas paupiu prieš tėkmę antrą kartą dingo iš akių. Džekas tebe miegojo. Mrs. Weldon, paguldžiusi jį nanai ant kelių, nusileido į smėlėtą paplūdimį. Dikas Sendas ir jo draugai nusekė į kandin. Reikėjo pažiūrėti, ar jūrai atslūgus galima bus prieiti prie piligrimo korpuso. Ten dar buvo likę daug daiktų, kurie galėjo būreliui praversti. Povandeninės uolos, į kurias sudužo brigantina, dabar kyšojo iš vandens. Tarp įvairiausių nuolaužų stirksojo ir laivo griaučiai, kuriuos pakilusi jūra buvo anksčiau dalinai apsėmusi. Dikas Sendas šis reiškinys labai nustebino, nes jis žinojo, kad ramiajame vandenyne prie Amerikos pakrantės nebūna nei didelių potvinių, nei atoslūgių. Na, bet pagaliau šį reiškinį galima buvo paaiškinti stipriu vėju, pučiančiu į krantą. Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai pamatę savo laivą patyrė slogų jausmą. Tiek ilgų dienų praleista jame, tiek iškentėta. Su skausmu širdyje žiūrėjo dabar į tą vargšą beveik sudužusį laivą, be stiebų, be būrių, pavirtusi ant šono tarsi negyva būtybė. Ir vis dėlto reikėjo į tą laivą nukakti, kol jūra galutinai jo nesunaikino. Dikas Sendas ir negrai sulipo ant denio lynais, karojusiais nuo piligrimo borto. Paskui be vargo įlindo į vidų. Kol Tomas, Herkulis, Batas ir Ostinas nešė iš kambuzo visą, kas galėjo praversti, maisto produktus ir gėrimus, jaunasis jūreivis nusileido į kajut kompaniją. Dėkui Dievui, vanduo į šią laivo dalį nebuvo įsiveržęs. Paskui galis, laivui užsėdus ant seklumos, liko kyšoti iš vandens. Čia Dikas Sendas rado 4 tinkamus vartoti šautuvus, puikius remingtonus, padarytus Purdei ir Ko gamyklos, taip pat apie 100 šovinių, rūpestingai sudėtų į šovinines. Mažasis būrelis dabar bus gerai apginkluotas ir galės priešintis indėnams, jei šie netikėtai jį kelyje užpuls. Jaunuolis pasiėmė ir kišeninį žibintą, bet laivo žemėlapiai, laikomi kubrike laivo priekyje, pasirodė esą vandens apgadinti ir naudojimui nebetiko. Piligrimo arsenale buvo keletas didžiulių peilių, kuriais mėsinėjami banginiai. Dikas Sendas išsirinko 6. Peiliai turėjo papildyti jo bendrakeleivių ginkluotę. Jis išsinešė ir nekaltą vaikišką šautuvėlį mažojo Džeko nuosavybę. Kiti daiktai buvę laive arba žuvo arba nukentėjo nuo vandens.
Be to nevertėjo labai apsikrauti per tas kelias žygio dienas. Maisto produktų, ginklų, šaudmenų jie turėjo daugiau negu reikia. Tačiau Dikas Sendas, kai buvo patarusi Mrs. Weldon, pasiėmė visus pinigus, kuriuos rado laive, apie 500 dolerių. Iš tiesų mažai. Mrs. Weldon vežėsi daug didesnę sumą, bet jos niekur nebuvo. Kasgi, jei ne Negoras, užbėgęs už akių, galėjo apžiūrėti laivą ir pasisavinti kapitono Hulio ir Mrs. Weldon pinigų atsargas. Įtarti ką nors kitą, nei jį aišku, nebuvo galima. Vis dėlto Dikas Sendas akimirką sudvėjojo. Jis žinojo ir nujautė tik vieną, kad visko galima laukti iš šito užsidariusio žmogaus, kuris įstengia šypsotis, žiūrėdamas į kito žmogaus nelaimę. Taip, Negoras piktas žmogus. Bet ar reikia iš to daryti išvadą, kad jis piktą darys? Dikas Sendo būdui netiko tokie toli siekiantys sprendimai. Tačiau ar gali įtarimas kristi ant kurio kito? Ne. Tie šaunuoliai negrai nei valandėliai nebuvo iš olos išėję. O Negoras ilgai bastėsi pakrantėje. Kaltas galėjo būti tik jis. Dikas Sendas nusprendė, kai tik Negoras grįš, jį apklausinėti, o prireikus ir iškrėsti. Jis turi iki galo išsiaiškinti. Saulė jau leidosi. Tuo metu laiku ji dar nebuvo persiritusi per pusiaują ir nenešė šilumos bei šviesos šiauriniam pusrutuliui, bet toji diena jau artėjo. Todėl jos spinduliai krito beveik statmenai į tą liniją, kur jūra susilieja su dangumi. Prieblanda truko labai neilgai, sutemo staiga, ir tai patvirtino Diko Sendo spėjimą, kad jie sudužo pajūrio ruožę, esančiame tarp Ožio rago atogražos ir pusiaujo. Mrs. Weldon, Dikas Sendas ir negrai grįžo į uolą, kur jie rengėsi atsigulti ir pailsėti keletą valandų. Naktis vėl bus audringa, pasakė Tomas, rodydamas į horizontą užgultą tirštų debesų. Taip, atsiliepė Dikas Sendas, pūs smarkus vėjas. Bet mums dabar vis tiek, mūsų vargšas laivas žuvo ir audra mums nebebaisi. Tebūnie Dievo valia, pasakė Mrs. Weldon. Buvo nutarta, kad naktį, kuri žadėjo būti labai tamsi, negrai iš eilės budės prie olos angos. Be to galima buvo pasikliauti ir dingo budrumu. Tada jie apsižiūrėjo, kad dar negrįžęs pusbrolis Benediktas. Herkulis šūktelėjo, kiek išnešė galingi jo plaučiai, ir entomologas beveik tuoj pat ėmė strimgalviais leisti skardžio šlaitu. Pusbrolis Benediktas buvo tikraja žodžio prasme įtūžęs. Miškeis nerado nei vieno naujo vabžio, nei vieno verto užimti vietą jo kolekcijoje. Skorpionų, skolopendrų ir kitų šimtakojų kiek širdis geidžia, ir net daugiau negu geidžia. O mes žinome, kad pusbrolis Benediktas su šimtakojais reikalų neturėjo. Ar vertėjo, pridūrė jis, nukeliauti 5 ar 6 tūkstančius mylių, galinėti su audra, sudužti ir neužtikti nei vieno iš tų Amerikos šešiakojų, kurie daro garbę bet kuriam entomologijos muziejui? Ne, tikrai nevertėjo. Pusbrolio Benedikto išvada buvo tokia. Tuoj pat iškeliauti. Jis nė valandėlės nepasiliksęs šioje bjaurioje pakrantėje. Mrs. Weldon numaldė savo didelį vaiką. Įtikino jį, kad rytojaus diena būsęs laimingesnis. Paskui visi suėjo į uolą, kur ketino pamiegoti iki saulėtekio. Staiga Tomas pastebėjo, kad dar negrįžęs Negoras, nors jau buvo visai sutemę. Kur jis gali būti? Paklausė Mrs. Weldon. Kas mums darbo? Atsakė Batas. Priešingai, tarė Mrs. Weldon, man geriau patiktų, kad tas žmogus būtų šalia mūsų. Žinoma, Mrs. Weldon, atsiliepė Dikas Sendas. Bet jeigu jis atsiskyrė nuo mūsų savo norų, neįsivaizduoju, kaip galėtume priversti jį grįžti. Kas žino, gal jis turi priežasčių visai nuo mūsų pabėgti. Ir pasivedėjęs Mrs. Weldon į šalį, Dikas Sendas pasisakė jai, kad įtarias Negorą. Jis nenustebo pamatęs, kad ir jai kilė tokie pat įtarimai. Jie nesutiko tik vienu klausimu. Jei Negoras sugrįš, tarė Mrs. Weldon, bus aišku, kad pavogtus pinigus jis paslėpė saugioje vietoje. Mano nuomonė geriausia, kad mes, negalėdami įrodyti jo kaltės, apie savo įtarimus neprasitartume. Tegu jis mano, jog nieko nežinome. Mrs. Weldon buvo teisi, ir Dikas Sendas su jos nuomonė sutiko. Tuo tarpu kiti šaukė Negorą. Tas neatsiliepė. Arba jis buvo jau toli ir negirdėjo, arba nenorėjo grįžti. Negrai niekiek nesigailėjo, kad atsikratė Portugalo, bet kaip ką tik pasakė Mrs. Weldon, Negoras galbūt buvo dar baisesnis iš tolo negu iš arti. Be to, kaip paaiškinti tai, kad jis vienų vienas išdryso leistis į tas nepažįstamas vietas? O gal jis paklydo ir veltui ieško šioje tamsoje kelio į olą? Mrs. Weldon ir Dickas Sandas nežinojo, ką ir begalvoti. Šiaip ar taip, ji negalėjo per Negorą atsisakyti jiems visiems taip reikalingo poilsio. Ta akimirka garsiai sulojo šuo, bėgiojęs po paplūdimį. Kuloja dingas, paklausė Mrs. Weldon. Reikia būtinai sužinoti, atsakė Dickas Sandas. Gal grįžta Negoras? Herkulis, Batas, Ostinas ir Dickas Sandas tuoj pat nuskubėjo prie upelio. Bet pakrantėje jie nieko nepastebėjo ir neišgirdo. Dingas nebelojo. Dickas Sandas ir negrai grįžo į olą. Nukentėjusieji, kiek įmanydami, geriau įsitaisė gultą. Negrai pasiskirstė budėjimą. Bet Mrs. Weldon buvo susirūpinusi ir negalėjo užmigti. Jei kažkodėl rodėsi, kad ši taip karštai išsvajota žemė nepateisina vilčių, kurias ji į ją dėjo. Net nešė nei saugumo jos artimiesiems, nei ramybės jai pačiai.